Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 5. decembra Saeimas sēdi. Tātad mēs pirms pārtraukuma skatījām sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tā kā deputātiem bija iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinets iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 22 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālā un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, tā kā deputātiem bija iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabineta iesniegto likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālā darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 24 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Judina Aboltiņas, Lībiņas, Egnērs, Bērziņa, Čepānis iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Judina Aboltiņa, Lībiņa, Egnērs, Bērziņa, Čepānis iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret nav atturas 24 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus būvniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par 2004. gada 2. decembra apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par valstu un to īpašumu imunitāti no jurisdikcijas. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, strādājuma dokumenta 3167. Likumprojekts par 2004. gada 2. decembra apvienoto nācijas organizācijas konvenciju par valstu un to īpašumu imunitāti no jurisdikcijas. Ārlietu komisija šo izskatīja otrā lasījumā, nevienu priekšlikumu neseņēmām un līdz ar to atbalstījām. Līdz ar to aicinu deputātiem atbalstīt šo otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2004. gada 2. decembra apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par to valstu un to īpašību imunitāti no jurisdikcijas atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Igors Zojevs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 677 LP11 grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešajam lasījumam sociālā un darba lietu komisija tika iesniegts viens iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sociālā un darba lietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par autoceļiem. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis, kur neāku. Jā, tā kā ziņotājs nav, jautājums pārceļās uz beigām. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņēmā saimas priekšsēdētāja kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja grozījumus likuma par grāmatvedību un sagatavoja tos trešam lasījumam saimas plenāra sēdē. Grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņa ar komerclikumu paredzētu veidus, kā komersants var slēgt savu komerc sabiedrību. Un ir saņemts viens priekšlikums, ko ir iesniedzis finanšu ministrs Andris Vilks par to, kā komerc sabiedrības darbības apturēšana neatbrīvo komerc sabiedrību no gada pārskata sastādīšanas. Šis priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus likuma par grāmatvedību trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus, un pirmais priekšlikums paredz izslēgt piedāvāto 10. panta 6. daļu, bet tā, kā jūs redzat, nepazūd pavisam, tā tiek pārcelt uz 11. panta 1. daļu, ja jūs salīdzinātu ar 3. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir tehniska rakstura priešlikums attiecināms uz 11. panta papildināšanu ar 1. daļu.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums, kā es jau teicu, paredz, ka personai, kur ieņēma valsts prezidentu amatu, netiek izmaksāta šajā likumā noteiktā ikmēneša pensija, pildot saimas deputātu, ministru kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra pienākumus, kā arī pildot šos pienākumus, persona izvēlas, kuru automašīnu izmantos, ja tai attiecīgi amatā tiek nodrošināts dienesta transports. Šajā gadījumā jūs tas ir jāsaist arī ar pārējais noteikumiem, par kur es vēlāk runāšu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir, tātad ceturtais, piektais un sestais ir savstarpēji saistīti. Šis ceturtais priekšlikums ir tehniska rakstura, lai sakārtot 15. pantu.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums. Ar šo priešlikumu likumā tiek ielikt atsauce uz likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā saistībā ar valsts prezidenta dāvanu pieņemšanu un dāvanu pieņemšanas nosacījumiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tika uzaicināta uz sēdi, ir izvērtējis piedāvāto redakciju un šo redakciju atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Tātad sestais ir... Septītais, jā?
Jā. Septītais.
Septītais, jā. Septītais priekšlikums ir attiecībā, par kur jau es runāju, par pārējais noteikumiem, proti 11. panta, 1. daļa, daļā tiek runāts par bijušiem valsts prezidentiem, kamēr tie ieņem konkrētus amatus šajā likumā paredzēto pensiju neizmaksā un pieņem ievērojot tiesisko paļāvību, šī daļa neatieksies uz personām, kas ieņēma valsts prezidenta amatu līdz 2011. gada 7. jūlijam.
Deputāti atbalsta.
Un astotais ir pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums. Tas paredz, kad ir jāprecizē tātad otrajā lasījumā pieņemtais pārējais noteikuma 4. punkts, respektīvi pēc tās personas nāves, kura ieņēma valsts prezidenta amatu ne tikai pārdzīvojušam laulātam, bet arī pirmās pakāpes lejupējam radiniekam ir tiesības izmantot bijušam valsts prezidentam lietošanā piešķirto valsts dzīvokli, bet ne ilgāk par vienu gadu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt kolēģus likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu un atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret nav atturas viens, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas iesa darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija, saskaņā ar kārtības roļu 86. pantu, lūdzu izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmonds Demeters.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma imigrācijas likumā numurs 640. Ir saņemti 33 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kazlovska. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kazlovska ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja. Komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kazlovska ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums iekšlietu ministrs Riharda Kazlovskis, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums iekšlietu ministrs Riharda Kazlovskis, komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kazlovska ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kozlovska. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kozlovska. Komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums no Nacionālās apvienības Visu Latviju, Tēvzemē un brīvībai, LNK frakcijas, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 34 atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums Saeimas deputāta Ulda Auguļa priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums. 16. Priekšlikums no Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē un brīvībā LNK.
No komisijā nav atbalstīts. Uzsākam debates vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 16. Priekšlikums grozījumiem imigrācijas likumā uz trešo lasījumu ietver trīs lielas struktūrētas sadaļas. Pirmā sadaļa skar nekustamo īpašumu, otrā sadaļa skar finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredīti iestādēs, un trešā sadaļa ir ekonomikas ministrijas jaunievedums, tās ir investīcijas valsts vērtspapīros. Atšķirībā no tā likuma projekta, ko prezidents bija atdevis otrreizējai caurlūkošanai, mēs redzam, ka šeit nav ceturtās sadaļas, tātad šeit nav tas, ko bija piedāvājusi ekonomikas ministrija, šeit nav šie 50 tūkstoši eiro, kas mūsuprāt arī nav uzskatāms par investīciju. Tātad mūsu priekšlikumā, runājot par pirmo sadaļu par nekustamo īpašumu, vēlamies vērst uzmanību uz to apstākli, ka Nacionāla apvienība jau 7. Reizi kopš 2010. Gada ierosina atcelt šo tā saucamo investīciju formātu saistībā ar termiņu uzturēšanās atļaujām. 7. Reizi. Atcerēsimies, ka nekustamo īpašumu piesaistīja termiņu uzturēšanās atļaujām vēl 9. Saima, un tās šīs idejas iniciators ir Ainārs Šlesers. Mūsu priekšlikums ir 3 gadu laikā pakāpeniski atteikties no šīs formas, pakāpeniski samazinot no gada uz gadu šo darījumu apjomu un izslēdzot to pēc 3 gadiem. Šis priekšlikums tika akceptēts arī Saeimas vairākumā kā pozitīvs, savukārt diezgan negatīvi tika vērtēts tas priekšlikums par 50 tūkstošiem, kas šeit nav. Līdz ar to nebūtu pamats šo noliegt. Runājot par pirmo, otro un trešo daļu par nekustamo īpašumu ieguldījumu kredīti iestādēs un vērtspapīriem, tad jaunums ir tas, ko mēs arī atbalstām un ko ir ierosinājusi ekonomikas ministrija. Jaunums ir tas, ka pie katra no šiem darījumiem ir papildu iemaksa 25 tūkstoši eiro, kas tiek iemaksāta īpašā valsts kases finansējuma sadaļā, kas ir paredzēta pēc tam nākotnē kā ekonomikas ministrijas pārvaldītas finanses jauno pirmā mājokļa iegādē un komercdarbības attīstībai. Šī papildus iemaksa 25 tūkstoši eiro ir jaunums. Vēl jaunums ir tas, ka pārējais periodā saistībā nekustamo īpašumu mēs ierosinām paaugstināt likmes. Šobrīd šī nekontrolētā tā saucamā termiņu uzturēšanās atļauja iegāde saistībā nekustamā īpašuma pirkumu ir 50 tūkstoši ārpus Rīgas reģiona un 100 tūkstoši tā saucamie Rīgas reģionā. Mēs piedāvājam visā Latvijā šajā pārejas periodā palielināt līdz 150 tūkstošiem eiro šo likmi. Arī tas bija Saeimas vairākuma vienošanās pamatā. Aicinot balsot par mūsu priekšlikumu, vēlos arī atkārtot tos iemeslus, kas ir pa pamatu nekustamā īpašuma izslēgšanai, pakāpeniskai izslēgšanai no šī investīcija formāta. Mūsuprāt, tas ir tikai un vienīgi nekustamā īpašuma spekulanti interesēs. Mēs redzam, ka tas veicina lētu un nekontrolētu jauno būvniecību. Mēs redzam papildus sociālā sloga risku saistībā ar imigrantu pieplūdumu. Mēs redzam partiju finanšu atkarības risku saistībā ar nekustamā īpašuma spekulantu finansējumu un nekvalitatīvas būvniecības būvnieku finansējumu. Mēs redzam daudz riskus un aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ņikitam Ņikiferovam.
Labdien! 2013. Gada 31. Oktobrī Saeima pieņem likuma projektu grozījumi imigrācijas likuma. Valsts prezidents Andris Bērziņš 2013. Gada 9. Novembrī nosūtīja Saeimai vēstuli, kura saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 71. Pantu pieprasīja likuma grozījuma imigrācijas likuma otrreizēju caurlūkošanu. Uzskatu, ka likuma projekta grozījumi imigrācijas likuma nevar skatīt tādus priekšlikumus, kas pēc būtības atbilst atgriezta likuma projekta saturam. Likumdošanas procesam ir noteikta kārtība, kas paredzēta likumus Latvijas Republikas satversmes un Saeimas kārtības rūli. Laba prakse ir ievarot stabilitāte un konsekvence likuma devēja grības izpausmē. Kamēr nav izskatīts valsts prezidenta pieprasījums, manuprāt, nedrīkst skatīt tādus jautājumus, kas šobrīd ir apstrīdēti likuma izsludināšanas procedūra. Proti, gan 16. Priekšlikums, gan 30. Priekšlikums ietver priekšlikumus, kas bija iekļauti valsts prezidenta neizsludināta likuma grozījumi imigrācijas likumam. Tā ir skaita, kas pareic ievest kvotu sistēmu termenu uzturēšanas atļauju piešķiršanai, kas saistīts ar ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā iegādājoties nekustamo īpašumu. Nacionālas apvienības visu Latviju tevzumai un brīvībai LLNK Saeimas frakcijā pamatoja šos priekšlikumus, ka pieņemot priekšlikumus, to ietekmē uz tautsaimniecības attīstību būs pozitīva, jo imigrācijas plūsma no bijušas padomju savienības teritorijām un citam trešajam valstim ievērojami samazināsies, līdz ar to mazināsies riski etniskajiem konfliktiem. Nav sapratams, kā varēja izdarīt šādu secinājumu, ja priekšlikumiem nav pievienoti dati, kas atbalstīti uz nekustamo īpašuma tirgus izpēte un ilgtermiņa ekonomiskiem radītājiem. Tieši pretēji, Pasaules ekonomikas fóruma globālas konkurentspējas zinājuma esušā analīze secināts, ka 2010. Gada radīta un ievēsta ārvalstu investoru piesaiste finanšu līdzekļu programma sekmē Latvijas konkurentspēju, kas kopš 2008. Gada pakāpes par 18. Vietam. Aicinu neatbalstīt attiecīgas nacionālas apvienības visu Latviju tevzemē un brīvībē LLNK Saeimas frakcijas iesniegtus priekšlikumus likuma projektam.
Paldies, vārds deputātam Jānim Domrovam.
Godātā Saeima, no šī priekšlikuma ir izņemta ārā šī visstrīdīgākā norma par 50 tūkstošu iemaksu valsts budžetā, par ko pretī tiek saņemt termiņu uzturēšanās atļauja. Un arī tautsaimniecībai, es domāju, tas patiešām būtu ieguvums it īpaši ilgtermiņā, ne tikai samazinot spekulācijas nekustamā īpašuma tirgu, samazinot nezināmas izcelsmes finanšu iepūšanu Latvijas ekonomikā, kam ir ļoti dramatisks seks, ja mēs apskatām, kas notiek šobrīd ar Kipras ekonomiku. Tāpat arī padarot mājokļu tirgu pieejamāku vietējiem iedzīvotājiem, kas vēlas dzīvot Rīgā vai tās tūmā. Šos aspektus var minēt tiešām daudzus, te ir tiešām ņemt vērā arī vairāk no šiem pamatiebildumiem. Nacionāla apvienība, protams, vēlētos, lai mēs varētu pilnībā izslēgt šo sistēmu, nevis ietvert pakāpenisku pāreju ar kvotu sistēmu, bet nu, šī kvotu sistēma ir saglabāt ņemot vērā visu citu Saeimā pārstāvēto frakciju viedokli, ka šai pārējai ir jābūt pakāpeniskai. Tāpēc patiešām aicinu atbalstīt un ar šo lietu virzīties priekšu, nevis, kā šobrīd tas ir sanācis, ka nu, šie termiņi ir aizbīdīti tik tālu, ka nu, varētu domāt, ka šī Saeima nu, no rīta runā, ka ar būvniecības un nekustamā īpašuma nozari nav saistīta, bet tai pašā laikā šajā jautājumā nu, šī ieinteresētība parādās. Un es tiešām ceru, ka mēs spēsim parādīt, ka par to nav jāuztraucās un ceru, ka šo priešukumu Saeimas vairākums atbalstīs. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Mans kolēģis Nikita Nikiforovs jau darīja pateikt, kāpēc mēs nevarētu atbalstīt šos priekšlikumus. Es gribētu pateikt sekojošu. Šī likuma izpratnē iesniegtie priekšlikumi ir konceptuāli, likuma projekti, kur mēs skatāmies, un uz trešo lasījumu konceptuāls priekšlikums netiek iesniegt. Šie sagatavotie grozījumi imigrācijas likumā skatīja pavisam citas problēmas. Tas, par ko runāja gan Rasneča kungs, gan Dombrovs kungs, tas skar citu likuma projektu, kuru atgriez valsts prezidents. Saimas vairākums un arī komisijā, mēs par to runājām, Saimas vairākums pieņēma lēmumu, ka to, kas skar ekonomisko sadaļu, jāskata tautsaimniecības komisijai, tādā zināmā mērā izrādīja neuzticību aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, un ar šiem te priekšlikumiem nodarbojas tieši tautsaimniecības komisija. Lai viņam veids un neviens nemaisa tēvs Nacionālās apvienības frakcija iesniegtos priekšlikums attiecīgos tautsaimniecības komisijā. Es aicinu neatbalstīt visu šo te ekonomisko sadaļu, lai par šiem te tautsaimniecības kritērijiem diskutē tautsaimniecības komisija, un tad gaidīsim, kad janvāra beigās viņi nāks ar saviem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdā Demetēra kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, tad ar kolēģi atgādinu, kad atbildīgā komisija minēto priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzinājā brīvībā un LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 39, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums atbildīgās komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kazlovska komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNRK frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvībā LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 33 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kazlovska komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 36 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Priekšlikums atbildīgās komisijas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikums no atbildīgās komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums no ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 36 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
31. Priekšlikums no iekšlietu ministra Riharda Kazlovska komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums no Saimas deputāta Ulda Auguļa komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Priekšlikums iekšlietu ministra Riharda Kazlovska komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, lūdzu komisijas vārdā atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums, ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi, strādājam dokumentu numuru 3154. Atbildīga komisija izskatīja likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumu un pieņēma lēmumu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret 2 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris 2013. gada.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pasta likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem pasta likumā. Saņemti divi priekšlikumi. Pirmais deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais satiksmes ministra Andrija Matīs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Lūdzu atbalstīt, atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 10. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Čirsis.
Kolēģi, skatām likumprojektu numuru 480 LP11 par nodokļiem nodevām. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt tad otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām un balstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidām līdz 13. gada 10. decembrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma saistību un tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Juridiskās komisijas vārdā atgādinu, ka minētais likumprojekts ir saistīts ar nesen saimā pieņemtajiem grozījumiem civila likumā, kas maina līgumsoda aprēķināšanas kārtību. Juridiskā komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir tehniska rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais ir deputāta Sirinas Cvetkovas kundzes priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo un deputāta Cirinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturas 24. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris 2013. gads. Paldies.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts apsardzes darbības likums otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkauskis.
Dārgie kolēģi, 20 priekšlikumu. Pirmais ir aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Saeimas deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. loģiski atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. deputāta Rasneša priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas ar deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, kā jūs visi redzat, šis ir jauns apsardzes darbības likums un vecais darbības likums zaudēs spēku, kad šis būs stājies spēkā. Manā priekšlikumā ir noteikts, ka apsardzes sertifikātu izsniegšanu nevar saņemt persona, kur nav Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts pilsonī. Kāpēc šāds priekšlikums? Tāpēc, ka man neviens komisijā nespēja atbildēt, cik šobrīd Latvijā ir izsniegtu apsardzes darbības sertifikātu trešo valstu pilsoņiem, piemēram, Krievijas pilsoņiem, Ukrainas pilsoņiem, citu Ķīnas varbūt pilsoņiem, kā arī Latvijas nepilsoņiem. Neviens šādu informāciju man nevarēja sniegt, varbūt uz trešo lasījumu kāds sagatavos šo informāciju, cik ir šāds sertifikāti. Saistībā manu priekšlikumu šie sertifikāti netiek nevienam atņemti. Paļāvības princips te nav pārkāpts. Saistībā manu priekšlikumu šādi sertifikāti pēc likuma spēkā stāšanās vienkārši netiek izsniegti no jauna trešo valstu pilsoņiem un nepilsoņiem. Tāda ir tā būtība. Un, manuprāt, tas ir tikai pilnīgi loģisks, saprotams priekšlikums no valsts drošības viedokļa. Un tas ir saistīts arī ar likuma 4. pantu. Likuma 4. pantā jūs varat izlasīt, ir uzskaitīts šīs valsts. Tāpēc es tomēr aicinu manu priekšlikumu atbalstīt tieši valsts drošības apsvērumu dēļ, jo apsardzes darbība tomēr ir speciālā darbība, kurai ir stingrāka reglamentācija nepieciešama. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Saeimas deputātu Dzintaru Rasneču iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 59 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
14. arī Saeimas deputātu Rasneču priekšlikums, bet atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Saeimas deputātu Dzintaru Rasneču iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 25 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
15. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 20. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu apsardzes darbības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 24 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2014. gada 6. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerclikumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienējamie kolēģi, otrajam lasījumam komisija ir izskatījusi 31 priekšlikumu, no kuriem pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputātes Irinas Cvetkovas priekšlikums, komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātei Irinai Cvetkovai.
Augstu cienējumu priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Pirms gada esmu iesniegusi līdzīgus priekšlikumus komerclikumam saistībā ar fiktīvu uzņēmumu reģistrācijas novēršanu. Proti, ar maniem priekšlikumiem, ar šobrīd izskatamo un arī 6., 9., 10., 11. un 12. vienu vietu tiek izveidots visu nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišanas uzskaitījums juridisku adresu reģistrācijai, uz kuriem īpašnieka paraksts ir apliecināms pēc izvēles vai nu notariāli, vai nu ar drošu elektronisko parakstu vai pie uzņēmuma reģistrāmata personas par atlīdzību 2 latu un 75 santīmu apmērā. Tādā laikā šos priekšlikumus atbalstīja ne tikai uzņēmuma reģistra galvenais valsts notārs, Latvijas darba devēja konfederācija, bet arī jūs, godātie kolēģi. Saimas pagājušā gada 22. novembra sēdē nobalsojot par šiem priekšlikumiem. Taču neilgu laiku esam priecējušies par likumdevēja neatkarību, un pēkšņi trešajam lasījumam tieslietu ministrs ir piedāvājis izslēgt tos priekšlikumus no likuma vispār. Tikai iedomājieties, izpildu vara ir atļavusies pretoties augstākai, tas ir lemjošai varai un to gribai. Bet ko tad likumdevējs? Jau šī gada maijā pakļaujas ministram un pārbalsoja pēc ministra vēlmēm, izslēdzot attiecīgus priekšlikumus no likuma. Tad jums tiek dota iespēja parādīt, vai vara Latvijā pieder tomēr suverēnam, tas ir tautai, kuru jūs pārstāviet, vai tomēr ieriģiem, kuri vienkārši nevēlas pienācīgi pildīt savus pienākumus, veidojot likumus savai ērtībai. Tātad visur jūsu rokās. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputātes Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 42 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputātes Cvetkovas priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātes Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 33, pret 41, 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts tika pirmajā un otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas tika daļēji atbalstīts un iekļauts arī jau atbalstītajā priekšlikumā numur 1 un numur 2.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputātes Cvetkovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Cirins Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 43, 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputātes Cvetkovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Cirins Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42, 44, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputātes Cvetkovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Cirins Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41, 47, priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputātes Cvetkovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāta Cirins Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 43, 43, priekšlikums nav atbalstīts.
13. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts jau iepriekš atbalstītajā priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
20. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijai daļēji atbalstīts un tika iekļauts priekšlikumā numur 1, kurš tika
deputāti
atbalstīts.
Piekrīt.
22. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
23. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
24. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturas 26. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus trešajam lasījumam iesniegt vēl līdz šā gada 10. decembrim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies.
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienējamie kolēģi, komisija otrajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nu vismaz kaut kādus priekšlikumus komisija gaidīs līdz šī gada 10. decembrim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi fizisko personu datu aizsardzības likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dāna Reizniece Ozola.
Dienu, kolēģi, skatām likuma projektu numuru 689 šķērstvīt RLP 11. Likuma projekta otrajam lasījumam ir saņemti 12 juridiskā biroja un juridiskās komisijas priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls precizējums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais, septītais, astotais ir saistīti juridiskā biroja priekšlikumi, kas tehniski sakārto likuma projektu pantus, un sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Devītais ir juridiskā biroja tehnisks priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu.
Lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 19. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi civil procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamo saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, saimnēmu likumprojektu grozījumu civil procesa likumā numuru 966 6 Pītra LP 11. Juridiskā komisija ir saņēmusi 13 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz tiesvedībā pieņemto lietu nodošanu citai tiesai lietu ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai. Jāatzīst, ka priekšlikums tika pozitīvi vērtēts juridiskajā komisijā. Arī juridiskā komisija tika informēta par to, ka tieslietu padome ir atbalstījusi minēto priekšlikumu. Tiesa gan juridiskajā komisijā izskanēja vairāki jautājumi par to, kas būtu vēl atrunājami tālākā likumprojekta izstrādes gaitā. Piemēram, jautājums par to, kas notiek ar lietām, kuras faktiski jau ir izskatīšanas stadijā. Vai šādas lietas arī būtu pārsūtāmas citai tiesai gadījumā, ja to izvērtē attiecīgās tiesas priekšsēdētājs vai arī pēc kādas no puses lūgumiem. Kopumā, tātad, kā jau teicu, bija šīs diskusijas juridiskajā komisijā, bet komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputātes Irinas Cetkovas priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli to precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāti Ineses Lībiņas, Egneres un Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valerijam Agešinam.
godātie kolēģi, jāsaka, ka diezgan savdabīgu un maigi sākot strīdīgu priekšlikumu likuma projektam grozījumi civila procesa likumā iesnieguši deputāti Ines Slibiņa-Egnere un Gaidis Bērziņš, atkal aktualizējot jautājumu par advokātu piedalīšanos civila procesā. Diemžēl šis priekšlikums paredz ne tikai ierobežot iespēju saņemt atlīdzību no pretējās puses par pārstāvjā darbu labvēlīgā nolēmuma gadījumā, bet vispār izslēdz iespēju pilnvarotajiem pārstāvjiem pārstāvēt personas civila procesā. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo priekšlikuma autori vēlās būtiski ierobežot personu tiesības izvēlēties sev pārstāvi civila procesā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesei Slibiņa-Egnerei.
Godātie kolēģi, mans kā priekšlikuma iesniedzējs pienākums ir jums skaidrot priekšlikuma būtību. Priekšlikums ir par kasācijas instanci, un kasācijas instance civila procesā ir tā, kurā tiek pārbaudītas pirmo divu instanču iespējamas procesuālas un materiālas tiesību piemērošanas kļūdas. Tas tik tiešām ir nevis tad, kad tiesa lemj lietu pēc būtības, bet tiesa raugās uz to, lai pirmajā vai pārsūdzētajā instancē tiesa ir pareizi piemērojusi vai interpretējusi likumu. Tātad šeit runa ir par ļoti nozīmīgu juridisku jautājumu konstatēšanu. Līdz ar to kasācijas tiesvedība, tad, kad cilvēks izvēlas doties uz senātu, kasācijas kārtībā ir ļoti svarīgi, lai būtu profesionāli un kvalificēti sagatavoti dokumenti. Mums juridiskās komisijas sēdē citā likumprojektā, kur tika skatīti līdzīgi priekšlikumi, senators Laviņš apliecināja, ka 60% no kasācijas šīm sūdzībām netiek apmierinātas, citas starp tādēļ, ka ir ļoti nekvalitatīvas šīs sūdzības. Par to ir runājuši tiesneši un senatori tiesnešu konferencēs, ikgadējās konferencēs arī lūdzot reiz risināt šo problēmu. Un es kategoriski norobežojos no tā, ka ar šo priešlikumu būtu kādi uzlabojumi vai pretīm nākšana advokātiem, nododot to zvērinātiem advokātiem, kuriem ir gan ētikas uzraudzība ētikas komisijā, gan disciplināra uzraudzība disciplināra lietu komisijā, gan arī profesionālā apdrošināšana. Mēs to pakļaujam stingrai kontrolei, un advokātiem ielecot tā sadzīves vārdiem izsakoties lietā pēdējā kasācijas instancē, tas tik tiešām ir pienākums, kuru viņi varbūt pat nelabprāt uzņemsies, bet mums, kā valsts pārstāvjiem, ir jānodrošina, ka cilvēki netiek muļķoti ar dažādiem pārstāvjiem, ar nesaprotams profesionālās kvalifikācijas iespējumu, nezinu, juridiskajām zināšanām, kuri uzņemas pārstāvēt kasācijas instancē lietas, un kā mēs redzam, praktiski tās lietas nenonāk, jo ir nekvalitatīvi sagatavotas sūdzības. Godātie kolēģi, šis ir otrais lasījums, un mums jau ir laiks līdz trešajam lasījumam šo iespējamo priekšlikumu pilnveidot, bet manu priekšlikumu es esmu būvējusi stingri, balstoties uz to, ko ir lēmusi Satversmes tiesa. Satversmes tiesa pirms 10 gadiem lemjot ir noteikusi, ka personai pašai arī būtu jāļauj iesniegt kasācijas sūdzību. Tādējādi arī mans priekšlikums ir ne tikai par zvērinātiem advokātiem, bet arī, ja persona pati jūtas gana stipra un gatava darīt to pašai. Tādējādi tiek nošauti arī varbūt pat divi zaķi, jo šobrīd liela daļa kasācijas ar vienu šāvienu, liela daļa kasācijas lietas tiek izskatītas rakstveida procesā. Un ja tā tad ir šis rakstveida process un mutvārdu process netiek rīkots tad persona arī pati paraksta šo kasācijas sūdzību. Taču, ja lieta ir sarežģīta un senāts lemj, ka ir nepieciešams mutvārdu process un persona pati nav pietiekami sagatavota sevi pārstāvēt, tad ir svarīgi, lai valsts uzņemas šo atbildību un saka, ka tie cilvēki, kur ir spējīgi un ir tiesīgi pārstāvēt, pēc tam arī atbild par to, ko viņi ir darījuši, un tik tiešām šī nesagatavotība nav par pamatu tam, ka kasācijas sūdzībā šis pieteicējs negūs savu taisnību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš ir izsvērts stingri vadoties no Satversmes tiesas dotajām vadlīnijām, nu jau 10 gadu atpakaļ, ir izdebatēts, ir arī tieslietu ministrijas atbalstīts. Kā es teicu, advokātu padomi nav sajūsmā par šo priekšlikumu. Paši tiesneši, senatori saka, ka viņi ir ļoti ilgu laiku gaidījuši, ka šis jautājums tiktu sakārtots. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es saprotu, ka visiem ir garlaicīgi, visi domā par pusdienām. Un kad juristi diskutē savā starpā, tad daudziem normāliem cilvēkiem tas liekas vienkārši garlaicīgi. Bet dotajā gadījumā tomēr būtu svarīgi ieklausīties šī diskusijā. Jo kas tad tiek piedāvāts? Tiek piedāvāts, kad sašaurināt šo personu loku, kas varētu pārstāvēt fizisko personu procesā. Tiek pieminēts, ka to vajadzētu darīt tikai advokātiem. Labi, advokāti to var darīt, bet kāpēc aizliegt to darīt arī citām personām, juridiskiem birojiem, ja, vai juristiem? Jo iedomāties, personai var būt tā, ka viņa pati nevar pārstāvēt, bet viņai būtu vajadzīga šī palīdzība. Savukārt advokātu nolāgot viņa nebūs spējīga. Un kāpēc mums ir jāsašaurina šis loks? Tad iziet no savas rocības, droši vien persona pats spriedīs, ko viņa var atļauties un cik viņai ir svarīgi kādā līmenī pārstāvēt savas intereses. Kāpēc viņas būtu jāierobežo? Kāpēc jātaisa vienai šaurai cumftei privilēģijas, ka viņa var, tikai viņi būs tie, kas varēs to darīt? Turklāt atsaukšanās uz advokātu ētiku un tam līdzīgām lietām. Nu, mēs esam redzējuši, cik tālu tas tomēr noved, ka šīs visas institūcijas tomēr reāli nu, vairāk domā par savu godu, nevis par klientiem ļoti bieži. Tāpēc mans aicinājums būtu tomēr šādu priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, Devetis Slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā vēlos varbūt norādīt vēl papildus to, ka tiešām šo priekšlikumu, kā arī teica kolēģi Lībiņa Egnerē, ir atbalstījusi gan augstākā tiesa, gan arī tieslietu ministrija. Un es vēlos norādīt uz to, ka šeit mēs pārsvarā runājām tomēr kasācijas instancē par kasācijas instances lomu un funkcijām, un šeit nevajag jaukt kasācijas instances funkcijas ar tādu klasisko tiesvedību. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāti Ineses Lībiņas Egners un Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 29 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Kolēģi, ceturtais ir saistītais priekšlikums un ir tātad arī deputāti Ineses Lībiņas un Gaida Bērziņa izstrādātais un komisijā atbalstītais priekšlikums.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāti Ineses Lībiņas Egners un Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 24 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Piektais ir deputātes Irinas Svetkaus priekšlikums, kas komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātes Irinas Svetkaus iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 47 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, uzsākt debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Paldies, kolēģi. Es īsumā paskaidrošu šī priekšlikuma mērķi. 2011. gada 1. oktobrī stājās spēkā grozījuma civilu procesu likumā, kas papildināja civilu procesu ar nodaļu lietas par maza apmēra prasībām. Grozījumi ir izdarīti ar atbilstošo likumu, tātad, kā jau es teicu, procesālā kārtība šajā regulējumā attiecas uz prasījumiem par naudas un uzturu līdzekļu piedziņu. Ar šiem grozījumiem likumdevējs ir atteicies no principa, ka prasības tiesvedības kārtībā šādas lietas būtu skatāmas trīs instancēs. Maza apmēra prasības lietas izskatīšana divās tiesa instancēs ir labs risinājums un neapšaubām vērsts uz tiesas procesa rezultātu ātrāku sasniegšanu, sasniedzot iespēju lietas dalībniekiem samazināt laiku un finanšu resursu patēriņu. Vienlaikus tas atbrīvo vienu tiesa instanci no šo lietu izskatīšanas. Tāpat laikā jāatzīst, ka noteikums par rajonu pilsētas tiesas spriedumu pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā nav uzlabojis senāta darba efektivitāti, tieši pretēji, tātad ir vājinājis efektivitāti. Visās civilietu kategorijās lietas dalībniekiem nebūtu nav jāparedz tiesības spriedumu pārsūdzēt kasācijas instancē. To vairākkārt ir norādījusi arī Satversmes tiesa, piemēram, 2010. gada 7. oktobra spriedumā lietā numuru 2010.01.01. Tālāk par piedāvāto risinājumu. Apelācijas instancei šajā gadījumā varētu būt kvazi kasācijas instances funkcija, ja tā varētu teikt. Ar tiesībām caurlūkot lietu, ja pirmkārt atbildētājiem nav pienācīgi izsniegt prasības veidlapa, otrkārt pavēste nav piegādāta saulaicīgi, treškārt, atbildētājs nav varējis apstrīdēt prasību nepārvaramas varas vai no viņa neatkarīgi iemeslu dēļ. Faktiski tas dotu arī tiesības šai pašai apelācijas tiesai pieņemt attiecīgu nolēmumu, nevis nosūtīt lietu atpakaļ rajonu pilsētas tiesai. Tāds tad būtu arī mērķis šim priekšlikumam. Jāatzīst gan, ka būs aktuāls jautājums par pārējais noteikumiem, kas acīm redzot būtu izstrādājami tieši uz trešo lasījumu, paredzot iespējams arī šīs normas spēkā stāšanās laiku nedaudz vēlāk nekā stātos spēkā šie grozījumi, lai attiecīgi izlemt jautājumus, kas ir saistīti ar tām lietām, kas šobrīd attiecās, kas šobrīd atrodas kasācijas tiesvedībā. Juridiskā komisijā minētais likumprojekts, tad minētais priekšlikums tika atbalstīts. Paldies!
Paldies, debatas slēdz, deputāti atbalsta.
Paldies. Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums, kas nav govis atbalsta.
Uzsākam debatas vārdu deputāti Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, nesen plašsaziņas līdzekļos parādījis informācija par to, kā kāds tiesu izpildītājs ķiries pie dzīvokļa izsoles par 76 santīmu parādu. Šāda praksa ir, diemžēl, ikdienas parādums vairākiem mūsu valsts tiesu izpildītājiem, jo par šīm tā saucamiem pūlēm tiesu izpildītājs aprēķina sev atlīdzību ap 150 latu apmērā. Komisijas sēdē tika atzīts, ka tiesu izpildītāji darbojas pretēji labas ticības principam, taču tiesu izpildītāju padomē vispār neko nedara. Risinājumus nepiedāvā, bet nolaidīgu tiesu izpildītāju darbību piesēc un visādi noslēpj, vadoties no tas augtā mundiera goda un citiem personīga rakstura apsvērumiem. Tieslietu ministri apgalvoja, ka veic nepieciešamas darbības, lai uzlabotu regulējumu, bet nav nekādas pārliecības, ka pārskatāmā nākotnē tiks sagatavoti jebkādi priekšlikumi, jo ministrijai par to pat nav realitātei atbilstošas vīzijas. Es piedāvāju noteikt, ka piedziņas vēršana pret nekustamu īpašumu ir iespējama tikai tad, ja parāda summa sastāda 20 minimālas mēneša algas, proti 4000 latus. Trešajam lasījumam šo priekšlikumu būs iespējams pilnveidot un paplašināt,
bet manuprāt šī praksa ir jāpārtrauc. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepanē.
Kolēģis, domāju, ka jūs visi lielākā daļa redzējāt, un ja ne, tad varat paskatīties, patiešām bija sižets nekā personīgi, kur parādīja, ka viens tiesa izpildītājs par nepilnu latu vērš piedziņu uz nekustamo īpašumu, bez tam pēc dažiem mēnešiem par 20 latu parādu vērš piedziņu uz nekustamo īpašumu, bez tam manā rīcībā bija arī vēl vairāki citi tiesas spriedumi, kur arī šis pats tiesas izpildītājs neievēl vēro tiesas noteikto pienākumu viņam un pārkāp likumu. Maija beigās saņemot šos spriedumus ar iesniegumiem, es tos pārsūtīju tieslietu ministram. Pagāja 4 mēneši, kamēr beidzot es saņēmu atbildi no tieslietu ministrijas, kur acīm redzot visupirms ir tiesu izpildītāju pārvaldes institūcijas ir izskatījušas, pēc tam arī tieslietu ministrs, un diemžēl par abēdinājumu šim tiesu izpildītājiem tika izteikt tikai piezīme. No tāda viedokļa vadoties katrā ziņā Cvetkovas kundzes priekšlikums iespējams būtu atbilstošs, taču ir šai lietai arī otra puse. Šeit piedalījās tiesu izpildītāju organizāciju institūciju pārstāvi, priekšnieki, kuri teica, ka tas ir viens no tādiem retiem gadījumiem, iespējams, ka tā ir, mēs neesam pārbaudījuši, mēs lūdzām juridiskā komisijā to pārbaudīt, taču paskatamies, kas notiek tādā gadījumā, ja parādnieks ir parādā kādam, piemēram, 3999 latus. Un viņam īpašumā ir, piemēram, laukos zeme, kas maksā, piemēram, 3900. Šeit tādā gadījumā viņš pasaka, kustamas mantas man nav. Redziet, man ir, tomēr man ir nekustamais īpašums, bet es parādu nemaksāšu. Jo šo nekustamo īpašumu tātad vairāk piedziņu vērst nevar. Juridiskā komisija bija ļoti plaša diskusija, un es apsolīju, un šeit publiski es apsolu Cvetkovas kundzei, ka pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies. Bet tieši tādā redakcijā, kā viņa ir iesniegusi, mēs nevaram atbalstīt, jo tas aizskar atkal citu personu intereses, proti kreditoru intereses, un proti šie parādnieki būs ārkārtīgi laimīgi, ka viena šāda te neapzinīga tiesa izpildītāja dēļ varēs turpmāk vispār savus parādus nemaksāt. Es domāju, ka šim jautājumam būtu jāsākās no pirmā lasījuma, kur jāizvērtē visi par un pret, bet, protams, šim jābūt kompleksam risinājumam, arī iespējams paredzot grozījumus citos likumos, kā būtu jārīkojas tiesa izpildītājiem, kā būtu jārīkojas ministrijai šādos gadījumos. Un līdz ar to es patiešām aicinātu vai nu neatbalstīt, vai atturēties šo, balsojot par šo priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdz, vai Bērziņa kungs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies, kolēģi, paldies Čepānas kundzei. Es tikai varu piebilst to, ka arī juridiskais birojs pauda viedokli juridiskās komisijas sēdē par to, ka šis priekšlikums visnotaļ ir par plašu, un ja mēs vispār runājam par kādiem aprobežojumiem, tad iespējams varētu runāt par fiziskās personas vienīgo mājokli, taču šajā gadījumā šis priekšlikums ir attiecināms tai skaitā arī uz juridiskām personām. Tāpēc juridiskās komisijas vārdā lūgums neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Cerīnas Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 44 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 11. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo no šā gada ievērojami par 50% tika palielināts valsts nodevas par prasību iesniegšanu tiesās. Un pareizajos noteikumos bija paredzēts, ka prasības, kas tika iesniegtas līdz pagājušā gada beigām, tiks piemērotas zemākas valsts nodevas. Un gadījumā, ja kāda no pusēm vēlas pārsūdzēt pirmās instances spriedumu, tad par apelāciju tiem ir tiesības maksāt
valsts nodevu pēc tādam pašam pazeminātām taksēm, par ko jau ir izveidojusies attiecīga judikatūra. Tieslietu ministrija tā arī un nespēja saprotami izskaidrot, kam dēļ radas nepieciešamība pēc šī pareiz noteikuma punkta izslēgšanas. Taču īstenība šādu darbību vienīgais mērķis ir budžeta papildināšana uz cilvēku rēķina, piespiežot tos maksāt par apelācijiem vairāk, jo izslēdzot šo pareiz noteikumu tiek piemērotas jaunas normas par valsts nodevu samaksu pēc jaunajām taksēm. Es uzskatu, ka šis priekšlikums nesamērīgi ierobežos cilvēku brīvu pieeju tiesai, proti apelācijas instances tiesai, un es lūdzu šo acimredzami mantkarīgu un tautas interesēm neatbilstošu priekšlikumu neatbalstīt, saglabājot pārējais noteikumu. Paldies!
Paldies! Debatu slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies! Vēlos norādīt, ka Saeimas juridiskās komisijas sēdē piedalījās arī apgabala tiesas tiesneši, kas pauda viedokli par to, ka minētais priekšlikums ir atbalstāms, jo viņprāt praksē problēmas ar šo nav. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Tieslietu ministru Jāņu Bordānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 25 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir Tieslietu ministru Bordānu priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Tāpat kā 13. Arī ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar palātu reformu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 27. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris šis gads.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi. Likumā par autoceļiem esam saņēmuši divus priekšlikumus, abi divi no atbildīgās komisijas un attiecās uz pārējais noteikumiem. Pirmais priekšlikums atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar ko aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, kas ir arī mūsu pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums būvniecības likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Tautsaimniecības komisijā esam sagatavojuši grozījumus būvniecības likumā, kas paredz būvniecības nozara atbildīgās ministrijas padotībā esošas iestādes izveidi, kas veiks būvniecības valsts kontroli. Šai būvniecības valsts kontrolas iestādei, neatkarīgi no tā, kur pakļautībā viņa būs neatkarīga vai ekonomikas ministrijas pakļautībā, faktiski ir iecerēts sekojošas lietas. Pilnvars pieprasīt un saņemt maksas informāciju visas nepieciešamos dokumentus, tā skaitā arī būtļaus pamat izstrādātos projektus, tos, kurus viņas līdz, nu, lai nebūtu situācija, kad saņemt tur minimālo tukšu lapu, ja, un pēc tam pieņem uz tā pamat lēmums. Tad arī organizēt gan atkārtot būvprojektu, gan būvs ekspertīzi normatīvos aktos noteiktos gadījumos reālajā dzīvē, apsekot jebkuru būvi, ja saņemts iesniegums par normatīvu aktu pārkāpumiem vai bīstamību būvniecības procesā, vai pēc tā pieecinot būvvaldes pārstāvu, kas ir izdevusi būvotļauju. Tieši tāpat arī informēt kompetences pārbaudes iestādi par būvu speciālistu pārkāpumiem. Iestāde varēs pieņemt sekojošus lēmumus: apturēt būvdarbus, ja ir konstatēta būtiska būvniecības procesa pārkāpuma vai bīstamība, tad uzdot eksploatāciju nodots būvas īpašniekam novērst bīstamību būvē, informējot par to pašvaldību, un arī aizliegt būvas eksploatāciju, ja konstatēt tās bīstamību, līdz bīstamības novēršanai. Tie ir galvenie pirmie soļi, kurus mēs Tautsaimniecības komisijā vērtējām. Šis ir ministra kabinets sagatavots faktiski redzējums, ja, bet mēs viņu iesniedzam kā komisijas redakciju un lūgums atbalstīt. Tā, par cik komisijā bija lēmums attiecībā par šī likuma tālāku virzību steidzamības kārtībā, es saprotu, ka ir jautājumi par šo, tad mums būtu sākumā jānobalso par to, vai mēs piekrītam par steidzamības virzību vai nē.
Tātad vai visi čeklie deputāti, kas grib debatēt par steidzamību? Vai Daina Kazāk grib debatēt par steidzamību? Tad es jums dodu vārdu, jūs esat pieteikusies debatēs. Par steidzamību. Vispirms ir jābalso par steidzamību, tātad lūdzu vārds deputātei Dainai Kazākai. Nu.
Jā, cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt steidzamību, bet te pašā laikā arī rosinu pārdomāt, vai tas, ka mēs šo te institūciju izveidosim tikai ar 1. septembri, ir atbilstoši tam, kāda mums ir esošā situācija un tomēr, cik mums vajadzētu varbūt pātrinātākā kārtībā rast iespēju šādu institūciju izveidot. Līdz ar to lūdzu atbalstīt steidzamību un ļaut man izteikties arī tālāk par likumprojektu.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Es nezinu, kā lai es smalkāk izsakos tagad. Es, kolēģi, aicinu neatbalstīt steidzamību. Un šajā gadījumā šeit nav atrisinātu ļoti daudz jautājumu. Kazaks kundze, es jūs uzaicinu atnākat. Man ir gan schēma būvniecībā, man ir gan tiesiskais regulējums. Es jūs individuāli konsultēšu. Un kādu iemeslu dēļ es aicinu neatbalstīt steidzamību? Tādēļ, ka es vēlreiz uzsveru, ka šeit steidzamā kārtībā neko nevar darīt. Padomājiet lūdzu par tiem 54 cilvēkiem, kas steidzoties šādā veidā ir aizgājuši patiešām bojā. Un mēs šeit nevaram vieglprātīgi attiekties pret šādiem jautājumu risinājumu. Ja jūs, kolēģi, paskatītos, piemēram, arī es nerunāšu pēc būtības, Kazaks kundze, paskatieties to likuma projektu, paņemiet 7. daļas, tātad trešo punktu, kas tur ir uzrakstīts. Tas ir uz ātru roku uzšņāpts. Tātad būvinspekcija būtu kādas tiesības. Apsekot jebkuru būvi, ja saņemts iesniegums par normatīvu aktu pārkāpumiem vai par bīstamību. Iedomāsimies tādu situāciju, tagad visi baidās dzīvot savās mājās, baidās iet uz veikaliem, saņem no jebkuras personas kaut kādu iesniegumu, un tūlītās ir jāapseko būve un jāpieaicina būvvaldes pārstāvi, kas ir izsniedzis būvatļauju. Manuprāt, šeit ir jārunā par būtiskiem normatīvu aktu pārkāpumiem. Bez tam šeit trūkst arī, ko mēs runājām par opozīcijas iesniegto priekšlikumu. Jāatrisina gal galā ir atbildības jautājumi, jāatrisina ir ekspertīzes jautājumi un jāatrisina ir sabiedrības līdzdalības tiesības šajā jomā. Un es vispār pati personīgi uzskatu, ka šajā gadījumā šis likuma projekts, šis jaunais būvniecības likums, es iesniegšu priekšlikumu, ka tas nevar stāties spēkā no 1. februāra. Jo man nav pārliecības, ka visi šie 30 un cik ministru kabineta noteikumi, kurus deleģē jaunais likums izstrādāt ekonomikas ministrijai, ka tas arī tik darīts. Līdz ar to es tiešām jūs lūdzu apdomāt un runāt par šīm lietām, ko jūs tikai saprotat. Patiešām.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums būvniecības likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 31, pret 53 atturas 4, likumprojekts par steidzamu nav atzīts. Tad, vai par pirmo lasījumu komisijas vārdā, kas piebilstams, ir mums ir debates.
Tad lūgums. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates, bet pirms mēs uzsākam debates ir piecu deputātu Smiltēna, Zaķa, Čigānis, Kalnēņa un Rēra. Ierosinājums turpināt 5. decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Es saprotu, kurba Novičs kungs gribiet starp brīdī, tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai atbalstītu 5 deputātu priekšlikumu turpināt 5. decembra saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 22 atturas 2, tātad sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Tātad uzsākam debates, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd mēs runājam par to, kādai būtu jābūt jaunai būvniecības procesu pāraugošajai institūcijai. Un šeit būtu ļoti svarīgi, kad šajā darba grupā tiktu arī uzaicināti jau iepriekš darba grupās piedalījušies gan Delna, gan Providus, gan apvienība Apeirons. Un šeit būtu arī svarīgi, ka mēs tomēr veidojam šo institūciju ne tik daudz kā represīvu iestādi, bet kā 21. Gadsimta pārvaldības iestādi, kur mēs vairāk parādām, kādas ir labās prakses, kā konkrētiem nozares speciālistiem uzlabot savējos būvniecības objektus un procesus. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi līdzsvaroti izveidot šo te institūciju ar atbilstošām funkcijām, pienākumiem, prasībām, kā arī, protams, iespējām ietekmēt šos te procesus. Šeit daudzas atbildības un funkcijas vēl ir jāpilnveido, tieši tāpēc arī atbalstīju šo te darba grupas izveidi. Un process ir bijis tik tālu apsveicams, bet par šīs te pāraugošās institūcijas izveidi jau iepriekšējās plenārsēdēs saistībā ar būvniecības likumu esmu iestājusies un arī šobrīd atbalstu. Līdz ar to esmu arī gatava iesaistīties atbilstoši gan likuma projekta izskatīšanas kārtā iet uz tautsaimniecības komisiju, gan arī darba grupu. Šis ir ļoti par tematu. Paldies, lūdzu atbalstiet šo te likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Vien kolēģi, vēlreiz, nu, diemžēl netika atbalstīt projekta steidzamību, jo tomēr, lai radītu šādu būvniecības valsts kontrolas sistēmu, ir Jā, pirmkārt, jāatrod vieta, kur taisīt šo biroju, ir jāpieņem darbā cilvēki. Un jo ilgāk mēs diskutēsim par šādu vai tādu nepieciešamību tādā vai vienā otrā izskatā, jo tālāk mēs atliekam šo posmu, kad reāli var tikt nodrošināta valstiska līmeņa uzraudzība par būvniecības procesu. Tādēļ mēs esmu aicinātu neatvērt plašu diskusiju, akal varbūt trīs gadu garumā par būvniecības likumu kā tādu, bet tad tiešām sniegt priešlikums konkrēti par šo valsts uzraudzību. Bet ko tad īsti šis birojs paredz? Un principā tās ir četras galvenās funkcijas. Viena tātad ir vispārīga uzraudzība par būvniecības procesu, par tātad drošību. Otrakārt, pieņemt eksploatācijā tās ēkas, kuras pirmkārt ir sabiedriskas nozīmes, un otrkārt, lai novērstu šo Elksniņa kunga minēto interešu konfliktu, tad pieņemt eksploatācijā arī ēkas, kurām pasūtītājs ir pati pašvaldība, lai nebūtu situācija, ka pati pašvaldība ir pasūtītājs un pati kontrolē, pati pieņem eksploatācijā. Kā vēl viena funkcija ir paredzēta iespēja tad sūdzēties par konkrētiem būvniecības procesa speciālistiem, ja tie ir pieļāvuši kādas kļūdas savā darbā, lai tad attiecīgi iestādi, kas izdevusi certifikātu, vērtē un domā, ko darīt tālāk. Visbeidzot, kas ir jauna funkcija, kas šobrīd ir pilnībā uz ēkas tātad īpašnieku, ir tātad eksploatācijas gaitā radušās kaut kādas problēmas, kaut kādas bīstamības. Tātad šai te jaunajai iestādē būs tiesības arī apturēt ēkas eksploatāciju, ja tajā ir kāda, ja tajā ir konstatēts kādas nu, sabiedrībai bīstamības pazīmes, un tātad likt viņus novērst, un līdz novēršanas brīdim tad neļaut viņu eksploatēt. Šajā birojā ir paredzēti 36 darbinieki, un budžets ir līdz ar to atkarībā no tā, kāda tiks nolēmts atalgojums, nedaudz vairāk par 500 000 eiro gadā. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā uz Olinkungs, ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūgums noteikti 12. decembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Paldies! Līdz ar to mēs visu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Bet vispirms es laikam gribētu tomēr, kā es minēju, šodien ir valsts policijas diena, un arī to, lai mēs šeit varētu droši justies, būtu visi drošībā, mūsu māju arī sargā policisti, un es vēlos viņus visus sveikt, mūsu vārdā arī mūsu mājas policistus šodien valsts policijas 95. dzimšanas dienā. Tālāk mums ir garais paziņojums par jautājumiem. Tātad, kā jūs zināt, pagājušā nedēļa jautājuma atbilžu sesija tika pārcelta uz šo nedēļu. Tātad mums ir deputāta Elksniņa Cvetkovas Urbanoviča Zuja Varlau jautājums ministra prezidentam Dambrovskim par prudenti iesaistīšanu konsultāciju sniegšanā, kur ir deliģēta atbilde Vilkam. Rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina. Šodien Vilka kungs ieradīsies. Tāpat deputāta Elksniņa Urbanoviča Gešina Rubika Ribakova jautājums ministra prezidentam Dambrovskim par prudenti piesaistīšanu Liepājas metalurga problēmu risināšanā, uz kuru arī atbilde ir deliģēta finanšu ministram Vilkam un apmierina iesniedzējus, tātad arī uz šo jautājumu finanšu ministrs ieradīsies. Tieši tāpat, kā deputāta Cvetkovsa Gešina Čilēviča Ivanovs jau sējus un Dolgopolovu jautājums finanšu ministram Vilkam par rīcību ar akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs, rakstiskā atbilde iesniedzējus neapmierina. Tātad finanšu ministrs atbildēs arī uz šo jautājumu un deputātu Reizniecis Ozols Līdaks Sežant Vējoņu Vucāni jautājums ministrs prezidentam Dambrovskim par valsts 2014. gada budžeta līdzekļu izlietojumu Latvijas Radio 5 kanāla darbībai. Deliģējums šim jautājumam ir Vilkam un tātad rakstveida atbilde neapmierina iesniedzējus. Vilks ieradīsies atbildēt arī uz šo jautājumu. Tālāk mums ir 13 jautājumi visiem valdības ministriem no deputātiem Elksniņa Zariņa, Gešina Rubika un Tutina, un tur dažādās variācijās no deputātiem, par valsts pārvaldes sadarbību ar mēdījiem. Visas ministrijas, izņemot zemkopības ministriju, ir sniegušas rakstveida atbildes, kuras iesniedzējus apmierina nevisai, bet viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus. Tātad attiecībā uz šiem jautājumu atbilžu sesija netiks rīkota, un no zemkopības ministrijas Lendotas Straujums mēs atbildi gaidam nākamnedēļ. Bet mūsu čeklie deputāti ir uzdevuši vēl vairākus jautājumus ministriem, tātad pirmais ir deputātu Reizniecis Ozols Vucāna Auguļa Dūklava un Sežanta jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim un izglītības ministram Vjačeslavam Dambrovskim par Latvijas sadarbības līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Jautājums tātad tiks nodots adresātiem. Un vēl mums ir 13 jauni jautājumi no deputātiem Elksniņa Hļebņikova, Mirska, Zujeva un Orlova. Tātad jautājums satiksmes ministram, kultūras ministrei, labklājības ministrei, veselības ministrei, vidus reģionālās attīstības ministram, aizsardzības ministram, ārlietu ministram, finanšu ministram, iekšlietu ministram, ekonomikas ministram, tieslietu ministram, zemkopības ministrei un izglītības ministram par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Tātad 13 jautājumi katram no valdības pārstāvošajiem ministriem. Jautājumi tiks nodot ministriem atbilžu sagatavošanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēl es vēlos jūs informēt, ka tūlīt pēc sēdes ir frakciju padome, lai lemtu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu Saeimas kandidātiem fiskālās disciplīnas padomē. Un vēl vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei. Jā.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, lūdzu uz nelielu sēdi tūlīt pēc šīta brīža, pēc sēdes beigām juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks 12.40 komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Arvils Ašerādens. Nav. Ilma Čepāne. Ir. Aleksandrs Jakīmovs. Nav. Vilnis Ķirsis. Ir. Igors Pimenovs nav, Sergejs Patapkins nav, Inga Vanaga nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 5. decembra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.